Із нами в студії політолог, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерій Димов. Пане Валерію, вітаємо вас.
Добрий вечір.
Так, і звісно...
Давай, напевно, перед тим, як поставити запитання нашому гостю, нагадаємо, що сьогодні відбувалося під Верховною Радою. Тобто, в принципі, досить довгий час там було спокійно. Верховна Рада сьогодні більше часу працювала в комітетах, тобто другу половину дня. І десь, напевно, до 6 години жодних...
Інцидентів ексцесів не відбувалося, аж поки почалася така штовханина, так?
Так, досить значна штовханина, тому що за інформацією навіть поліції, тобто поліції довелося застосувати і газ, і затримати 11 протестувальників. Досі до кінця не зрозуміло, що стало причиною цих сутичок, тому що за інформацією певних народних депутатів, яку вони поширили в мережі Facebook, причина стала те, що намагалася ніби там зрушити та і розігнати відповідно цей, я не знаю, чи можемо ми його називати Майдан, чи не можемо, але ці протести, давайте називаємо їх так. Зараз ситуація ніби затихла, але окрім того, перемовини прийшли таку офіційну, принаймні було намагання, щоб вони перейшли в офіційну таку площину, і, зокрема, Мустафа Найєм, один із ініціаторів акції, повідомив, що президент Петро Порошенко запросив його на розмову щодо цієї ситуації, яку ми наразі маємо. Але, в принципі, Мустафа прийшов на зустріч не один, а прийшов з ще
прийшов
кількома
не один,
своїми.
Так воно, знаєш, загрозливо звучить, і президент не прийняв
так,
його,
тобто
я так
розумію. Так, тобто він прийшов з Світланою Заліщук, Юрієм Дерев'янком, Юрієм Левченком та Лещенком. І, як зазначив Сергій Лещенко в своєму фейсбуці, перший заступник глави АП Віталій Ковальчук повідомив, що готові прийняти лише трьох депутатів – без Левченка та Дерев'янка. А ми не вважаємо можливим брати участь у такій зустрічі без колег, підсумував Лещенко. Ми намагалися перед ефіром зв'язатися або з Мустафою, або з Сергієм, але, на жаль, жоден з них не відповів. Будемо намагатися...
Мустафа Найєм зараз на ефірі, на першому національному телеканалі, а зв'язок із Сергієм Лещенком, можливо, у нас ще відбудеться. Будемо дивитися.
Так, будемо
впродовж цього ефіру. Давайте
так.
Тоді по черзі про все, що відбувається. Ось ця така штовханина, яка перші повідомлення пройшли про те, що розганяють. Почався розгін. Потім всі подивилися, що та справді йде така локальна штовханина, але в результаті, між іншим, заарештовано 11 затриманих людей. І підставою до цього є, принаймні, от це оголошує Національна поліція, є намагання відібрати у протестувальників щити, які це державне майно, яке раніше потрапило у якості трофеїв, власне кажучи, до представників наметового табору. А давайте все-таки підключимо нашого політичного аналітика Валерій Димов з нами. От такі ситуації, вони можуть якби активізувати процес біля Верховної Ради, так? Тому що ми так чи інакше схильні проводити певні аналогії, і ми пам'ятаємо, як процес розвивався наприкінці 2013 року, доволі кволо, аж поки не сталося побоїще. Так?
Да, ті самі діячі сьогодні, вони, коли я виходив на Майдан, казали, тільки не треба російською, до речі, ми тут без політики. Коли на іншому, вже коли після розгону Майдану, коли був ні, тільки не треба ми нічого проти Януковича, радикальних тут не треба нам слогана. Тому, коли вони розповідають про те, що це Майдан, я, як філософ, як людина, яка займається 25 років соціальними процесами, кажу, що Майдани не ловляться. Я не знаю жодного діяча в Україні або за межами,
Майдани
які...
не ловляться?
Соціальне, як суспільний феномен, як люди не ловляться. Хотіли би, пам'ятаєте, після Майдану 4-го нам розповідали, що ми організували там одні фігури. Зараз ці фігури кажуть, що ми це організовували. Я не бачив жодного лідера сцени, який би зміг за собою повести людей. Пам'ятаєте, куля в лоб, пам'ятаєте торги, пам'ятаєте голосування Тягнибока, коли люди відмовили йому щодо переговорів. Пам'ятаєте, як практично не було мандату Майдана на те, щоб вони барикади ці знімали, а вони зняли барикади. Ті самі, не буду називати їх прізвища, які казали, ми ніколи не підемо на компроміс. Пам'ятаємо, як вони сиділи у Януковича 4 години, а потім Янукович їм давав там Портнова. Ніякі вимоги вони не ставили. Портнов і Лукаш. От ці переговори були з Януковичем. Тому зараз, знаєте, я не хотів би, аби слухачі, знаєте, пам'ятаєте, як в фільмі Чапаєв, за більшовиков я
за комуністів. Так, а ви за більшовиков чи за меншовиков? Проясніть свою позицію.
Пам'ятаєте, або я буває. Розумієте, якщо вже ви використовували терміни трофеї, то знаєте, чума на ободому ваших. Якщо так люди кажуть, багато людей, дивіться, немає великої підтримки. Майдани, як такі, вони не організовуються політики.
Але
Майдани
дивіться.
Ніколи їх не очолюються і не управляються. Тому в даному випадку паралелі неможливі. Те, що суспільні процеси певною мірою набувають такого загрозливо для влади масштабу, це проблема самої влади. Оскільки ми з вами неодноразово говорили про те, що якщо люди не бачать боротьби з корупціями наверху в легальний, легітимний спосіб, з створенням антикорупційних структур організацій, то тоді зрозуміло, що ця легітимність застосування для покарання державою насильства, вона як вакуум втягує в себе, вона переходить іншим, вона переходить на площаді, на майдани, на майданчики, вона такі міні-врадівки виникають, і влада не буде, не зможе їх гасити. Тому цей, знаєте, суд Лінча, він може отримати таку українську прописку, як я казав. Тому у цьому є небезпека, але не для влади. Тоді є небезпека, тому що люди ставлять кому? Влада, держава, країна.
А як ви вважаєте, президент не відчуває цієї небезпеки? От він нібито попередньо погодився зустрітися із представниками протестувальників, представниками цього наметового містечка, але на цю хвилину ця зустріч не відбулась. Тобто він не вбачає потреби для перемовин, для того, щоб намагатися якось...
Дивіться, пане Дмитре, я...
Не те, щоб домовитися, а узгодити позиції.
От ви мене запросили на ефір, а якщо я прийду сюди з 20 своїми друзями, скажу, слухайте, давайте. Тут ви скажете, тут у мене стільців нема. Ну, розумієте, президент – це інституція. Я зараз не на боці Порошенка. Я маю на увазі, що якщо ти прийшов домовлятися, то треба йти на компроміси хоча б на вході, розумієте? От чому я казав про те, що вони сиділи у Януковича по 4 години, потім з Лукаш там говорили. От я про що кажу. Тому я не на боці Порошенка. Я вже сказав, чому. Тому що людина мала 55% прямого легітимного мандату, і вона не застосувала його безпосередньо.
Так, чекайте, а в чому проблема? Проблема в тому, що один на один має бути зустріч, та і оце могло зупинити, але президент це важко вагови.
Ні, вони ж сказали, що все ж таки вони були готові зустрітися втрьох, але окрім Дерев'янка та Левченка.
Це ж були
запрошення.
По-перше, я не бачив. Я на Майданах, знаєте, з 90-го року, мені вже друзі кажуть, що ти там прописався. Розумієте, я не бачив способу голосування. Чому одні пішли, не пішли. Я був вчора під Верховною Радою і знаю прекрасно, як одні не хотіли слухати інших. Бачили, що ті люди, які мали, скажімо так, доволі високий такий хіпенінговий рейтинг, йдеться про депутата Барну, Олега Барну, йдеться, наприклад, Погончаренка, утримали від каша від народу. Згадайте, як депутат Барна мав мільйон переглядів на Ютубі, коли він виносив Арсенія Петровича Яценюка. Це був вождь, і люди його не сприймають, тому що насправді, знаєте, яким судом ти судиш, таким судом і тебе будуть судити. Тому в даному випадку йдеться про те, що всі мають зрозуміти, до чого все це може призвести. Загроза, я вже сказав. Тому що якщо вулиця буде вирішувати, то я дуже добре пам'ятаю депутатів ще минулих скликань, коли вони ховали свої значки, в тому числі ті, які мали довіру від людей. Тому, коли люди могли вибратися до парламенту, тоді йшлося про чорнобильців і афганців. Тому в даному випадку драки не будуть, всім попадет. І тому, коли ти на вході вже кажеш, я буду, той буде, той буде, той буде, і той буде, то, і така ремарка, вибачте, я вже зараз... От дивіться, реформи Пітера Кокса щодо управління, щодо способу взагалі ухвалення рішень в Верховній Раді. Одна з цих речей, наприклад, щоб погоджувальна рада не була на камери, щоб люди погоджували порядок денний в конструктивний, правовий, легальний, легітимний спосіб. Якщо заходить до президента Семера, ви вважаєте, це буде конструктивний переговор? Ні. Вони б увійшли, і був би написаний такий пост, що президент нас зустрів, але ми з ним не погодилися, тому що він такий-то, такий-то. Слухайте, так речі не робляться. Якщо ви хочете, ми хочемо, я хочу особисто, щоб була обмежена депутатська недоторканність. Правильно? Правильно. Я думаю, що наші слухачі зі мною погодяться, всі ми хочемо. Тому що депутати це обіцяли нам. Якщо ми всі хочемо, аби ми обирали не котів мишків, за яких заплатили жирні коти в Україні, тому що ми далі обираємо половину по закритих списках, куди спрямовують своїх представників олігархи, які проплачують за них цю частину списку. Зрозуміло, що в такому випадку вони звітні не перед нами, не перед громадянами, а перед своїми хазяїнами. Тому саме ми бачимо опоблок на суді у Фірташе у Відні, тому що він звітує перед своїм хазяїном, а не перед
так ніби не лише опоблок. Є інформація про те, що і Петро Порошенко їздив до Відня, і Віталій Кличко також.
Давайте далі тоді. Це є інформація. Давайте далі. Депутат Мартиненко, регламентний комітет, очолює керується Віктором Пинзеником, його багаторічним помічником. І депутати, і міністри в свій робочий день їдуть під Солом'янський суд в робочий день. Для того, щоб показати, що ми з тобою, брат.
Дивіться, ми зараз говоримо про ті неподобства, які ми всі спостерігали в країні. Та? А якщо це спробувати трансформувати і замислитись над тим, те, що ви почали вже говорити, до чого це може призвести, справді, який може бути результат таких протестних виступів? Або буде знайдена якась спільна формула, тому що, в принципі, лунають такі заклики, що, от, наприклад, якщо президент внесе законопроект про антикорупційному суду, про що вже висловилась Венеційська комісія. Тоді навіть може бути домовленість про те, що наметовий табір буде згорнуто і протест буде припинено. Та от чи можливі такі речі, які зараз сприятимуть тому, щоб врегулювати те, що зараз відбувається, таким цивілізованим політичним шляхом, і країна насправді рухалась далі, розвивалась.
От я про це і кажу. Якщо ти на вході висуваєш вимоги, які заздалегідь є конфронтаційними, то тоді ми не будемо...
Це по складу делегації ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що президент не прийняв, він відмовив, я вимагав, для нас це неприйнятно, розумієте? Завжди...
Тобто сторони не хочуть, домовлятися.
Не треба переходити червоні лінії, от в даному випадку. Тобто, чому я казав про реформи Кокса і про погоджувальні ради? Тому що якщо ти на камери працюєш, то зрозуміло, що не буде конструктивної роботи. Вчора ми бачили, чули, як Ляшко про Чиахуа там з Тимошенко
пікірували. Але з іншого питання боку, в тому, хто заважає президентові також привести свою команду і посадити? Та там, очевидно, може бути Юрій Гримчак. Ну так, до прикладу, я кажу. Ще ряд...
Так я ж за. Якщо я запросив вас, то ми з вами маємо проговорити і на вході вже говорити, про що ми будемо говорити, а не з самого початку говорити, я вимоги виставив, він погодився, він не погодився. Тому що, нагадаю всім нам, дивіться, Венеціанська комісія дійсно розгромила пух і прах, розроблена ВП, подана від БПП Алексєєвим, закон щодо створення антикорупційного суду, законопроект, верніше. Тому що там практично було консервація системи, і на це вказали фактично експерти демократії через право цієї Венеціанської комісії. Зрозуміло, що він відкликав. Зрозуміло, що абсолютно правильно Мустафа каже, що давайте ми підемо поговоримо, тому що є мій сироїд і мені здається... Да, Соболєва законопроект, ми хочемо його відкликати у відповідності з рішенням Венеціанської комісії, а ви вносите свій. Це конструктивна розмова? Конструктивна. До чого тут, вибачте, я не хочу там зараз, немає нічого проти Юрія Левченка, дивлячись на його російський паспорт, але до чого тут такі речі, розумієте? Він як хто йде?
Юрій Левченко
колишній
з російським паспортом.
Колишній російський паспорт, ні, ну він пояснював.
Він заперечував
та, він,
російський
ні, він не запирає, паспорт. Він, ну, ні,
ну, він показав свій український паспорт.
Ну, в нього був російський паспорт, але в 2004 році в нього став український.
Якщо ми приходимо говорити, я сироїд і Ігор Соболєв, розробники, ми будемо звикатися з окрепи, це зрозуміло. Зрозумієте, завжди, от як з багатьма працював, завжди треба думати, от ти оголосив голодування, у нас це стало модним. Як треба виходити з голодування? Ти вийшов з купола Верховної Ради, як туди заходити? Ти хлопнув дверима, як ти будеш її відкривати? От про що думати, тому що Україна воює,
давайте
і це
про це
саме
поговоримо,
головна небезпека.
Тому що це дуже важливе запитання. На жаль, от ми так пішли в якісь такі аналізи, хто кого запросив, чому і хто не побачився. А тема у нас була, як взагалі та заявлена, чи яких змін можна очікувати після цього протесту, чи можемо ми в цілому очікувати те, що ви сказали, коли в принципі така ескалація і непорозуміння між одними силами, іншими силами. От в цьому контексті, чи можемо ми очікувати, що все ж таки ці зустріч колись відбудеться, і все ж таки, наприклад, завтра принаймні ті два законопроекти, які обіцяні були, будуть поставлені на голосування в залі. І якщо ні, то що буде далі? Бо це справді важливе запитання, тому що наразі була задекларована, що намет, як мінімум, буде стояти до четверга. Принаймні активісти про це говорили, я не знаю, як політики. Що буде далі?
Намети будуть стояти стільки, скільки активна частина українського суспільства буде вважати такий спосіб тиску на влади легітимним. Якщо будуть переходити червоні прапорці, зверніть увагу, я ще раз кажу, мене навіть зі стажем, подивіться, як я не ставляться. Я пам'ятаю 30 листопада, жодної людини з депутатів не було на Михайлівському, а люди вже бігли туди з хлібом і з бутербродами. От я пам'ятаю.
Це ви про 13-й рік говорите?
13-го року, будь ласка.
Дивіться, але зараз, але ви самі проводите паралелі. Так от я вам хочу сказати, я чую цю іронію, я чув її з самого початку, коли почалися події про те, що ви ж бачите, народ не підтримав, народ не пішов. Це було з самого ранку. Мені здається, це передчасні такі висновки, тому що я пам'ятаю Майдан 13-го року, який починався з 15 людей там на Майдані. Стояла машина із звукопідсилюючою апаратурою, йшов дощик, і навколо взагалі нікого не було. Знайду фото, друзі, я це вивішу в Фейсбуці, я вам обіцяю.
Я пам'ятаю це.
Так, це було. Тому от робити такі висновки зараз, мені здається...
Я пам'ятаю, потім прийшов, до речі, Янукович, сказав, що він аплодує студентам, які сюди вийшли. Потім прийшов Попов, який сказав, що поставить біотуалети. Ми прекрасно розуміємо, хто стояв за тими акціями. Я не хочу зараз йти на іншу передачу. У мене всі смски збереглися в телефоні, кому я писав і що я говорив. Тому в даному випадку я не про себе і не про ті речі, які зараз відбуваються. Я просто відповів, що воно ставати, скільки кияни і мешканці інших міст будуть вважати це легітимним способом тиску на влади. Тому що якщо вони відчують, що ці депутати граються в групу для чергових виборів, а нагадаю, що вчора загинуло дві людини, двоє було поранених. Ми дуже прекрасно розуміємо і бачимо, як я не дивлюся російське телебачення 25 років, але я читаю інтернет, там пишуть те, як злорадствують росіяни.
Почекайте. Це важливо. Мова не йде зараз про позачергові вибори. Мова йде про зміну виборчого законодавства. Ні, секундочку. Я кажу про ті вимоги, які висуваються. Мова йде про зміну виборчого законодавства. Це справді важливо.
Дивіться, для зміни виборчого законодавства, для відкритих списків, треба, аби цей закон був ухвалений більшістю народних депутатів. Більшість народних депутатів відстоює інтереси свої, які не співпадають з нашими з вами, інтереси тих олігархів, які спрямували в закритих списках. Правильно. Вони скоріше підуть на позачергові вибори, ніж проголосують за кардинальну зміну системи.
Йти на позачергові вибори – це безглуздя, тому що результат буде той самий. Я думаю, що люди це розуміють.
Прекрасно. А так, який буде результат? Дивіться, вони будуть голосувати за зняття недоторканності. Подивіться зараз на тих депутатів, до речі, які завжди казали, і казали би багато хто, це зараз каже, що президент, що б вони сказали, якби 3 роки тому... Президент подавав на недоторканність або хтось інший. Вони б казали, що це тиск, що ми маємо право, що президент веде до диктатури. Я нам по прізвищам назву тих, які вже зараз сьогодні кажуть.
Вони самі це декларували. Вони говорили, ми скасуємо депутатську недоторканність.
Вони декларували. Луценко декларував ще в 8-му році казав,
два моїх запитання так і не отримали відповіді. Все ж таки, враховуючи те, що ви зараз говорите, сподіватися на те, що ці протести стануть стимулом виконати, як мінімум, ці вимоги і розпочати більш активні реформи, немає. Правильно я вас розумію?
Ні, якщо ми виходимо з того, що влада не робить без нашого, без громадянського і громадського тиску нічого, тому що це суперечить її інтересам, а владу, я розглядаю, разом з опозицією, чомусь ми зараз вважаємо позицію тих, які входять, до речі, в коаліційні фракції, а не Опоблок, наприклад, який не буде голосувати.
Ой, там
переважно.
Все змішалося.
Тому, в домі Облонських. Питання не в тому. Питання в тому, що якщо влада цього не може зробити, ми маємо на неї тиснути. Але тиснути для того, щоб виконувати ті завдання, які поставлені, щоб був поданий законопроект щодо створення антикорупційного суду, щодо змін до Конституції, які обмежують депутатську недоторканність. А для цього треба 226 голосів в першому читанні, потім 300, і їх не буде. І тому Порошенко ще до цієї акції казав звернення до Майдану з 1 числа 20-го року, з 1 січня 20-го року це треба вводити. Але ми пам'ятаємо сміх в залі, як вони сміялися, ці депутати. Вони ж з нас з вами
сміялися. Але якщо Порошенко, який має найбільшу фракцію в парламенті, звернеться до депутатів блоку Петра Порошенка, то очевидно буде така кількість депутатів?
226? А інше? 300? Де 300 ви візьмемо?
Добре. Реформи будуть в цій країні чи ні?
Я абсолютно переконаний в тому, що будуть. Але знаєте,
це буде стимул.
Але буде всупереч. До речі, Майдан переміг всупереч яловості і безвідповідальності тих, хто стояв на сцені Майдану, який на кромі Майдану прийшов до влади. І зараз Майдан розцінює як франшизу, торгуючи нею і заробляючись. Ми побачили в електронних деклараціях, чим вони займаються депутати в той час, коли вони мали би принаймні ухвалювати ті рішення, які конче потрібні для нас з вами.
Добре, але все ж таки, якщо ми розуміємо, от ви сказали, що можливо якісь реформи будуть відбуватися, але ці три вимоги, про які зараз говорять, принаймні там, як ви сказали, там обмеження та або взагалі зняття депутатської недоторканності, це антикорупційний суд та відповідно ця нова виборча система, принаймні по двох питаннях дуже мало та сподівань, що депутати проголосуються нова виборча реформа. Ну, тобто, відкриті списки і відповідно недоторканність. Як активістам, як людям, які на вулиці виходять з цієї ситуації, чи вони там будуть стояти 2 роки до нових виборів чергових або позачергових?
Це найскладніше запитання, оскільки розумієте, Майдан заради Майдана. Площа заради площі, провокація заради провокації. Забрати ці щити, віддати ці щити. Це не вирішує питання. Тому я так емоційно говорив, що ти йдеш на переговори заздалегідь, знаючи, що ти входиш зі своїми вимогами, які не призведуть до конструктивних переговорів. Я проти цього, тому що в нас країна воює, тому що всі займаються ситуації. Воно є дуже шкодить. І, до речі, люди не підтримують, багато переважно пішли, не підтримують такого роду деструктивної роботи, тому що вона всіх їх вважає, я ж казав, що або-я-рябоя. Тому в даному випадку немає сьогодні. У нас давно є така ситуація, яка дійсно була би такою, що називали би революційною. Насправді я вважаю, що, пам'ятаєте, є революція начала, ніто революція кінця. Майдан, революція, будь-яка революція – це завжди незавершений проект. Він постійно відтворюється. В тому числі в цьому покладанні громадянського я. Ми маємо тиснути, але якщо ми будемо тиснути так, щоб лити воду на млина агресора або тим деструктивним силам, які всередині України, які хочуть йти на почергові вибори, то нічого гарного не вийде сьогодні.
Дуже дякуємо. Нагадую, що в студії громадської хвилі був Валерій Димов, політолог, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум».